Markus, ek vra verskoning, Markus hoofstuk 11. Goed, as jy die skrif daar oop het, kom ons bid net saam. Onse wonderlike hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hier saam kan wees, dat ons weer geleentheid kan hê om by mekaar te kom en saam u te kan aanbid. En vanmôre wil ons dit ook doen en ons wil vir u loof en vir u sê, Here, wat sal ons sê wat kan bydra tot u goddelikheid? Wat sal ons kan sê of doen wat kan bydra tot u heerlikheid? Wat sal ons kan sê wat u nie weet nie? Here, wat sal ons vir u ooit kon leer? Here, ons kan u niks leer nie. Ons kan niks vir u sê wat u nie lankal weet nie. Ons kan niks toevoeg tot wie u is nie. U is die grote en gedigte God. En Here, u sê vir ons in die woord dat u soom vul die tempel. U soom met daardie grote tempel gevul. Maar Here, ook vul u soom vanmôre die tempel van die Heilige Gees, naamlik ons as weergeborene se harte. Baie dankie dat ons vanmôre u kan ken as die Heilige God. Die regverdige God, die liefdevolle God, die genadige God, die alwetende God. Here, dankie dat ons vanmôre vir u kan loof as die enigste God, die waaragtige God. En Here, op hierdie opstandingsmôre kan ons u net loof, want u leef tot in ewigheid. U het opgestaan uit die dood en u triomfeer oor die dood en oor die hel. U is Here tot in ewigheid. Here, baie dankie vir ons voorregte. Ons het soveel voorregte wat ons vanmôre kan opnoem. En as elkeen van ons die geleentheid sou kry om by hierdie diens een vir een van ons voorregte op te noem waarvoor ons vir u wil dankie sê, gaan ons baie lank besig wees, want Here, u goedertierenheid is so groot oor ons. Dankie, Here. Dankie vir u goedheid. Maar Here, ook wil ons vanmôre vir mekaar bid. Ons wil eerstens bid vir hulle wat geliefdes aan die dood afgestaan het hierdie afgelope tyd. En ons dink baie spesifiek ook aan Tannie Denise ou vanmôre en ons gebed is dat u haar en die ander familie op 'n besonderse wyse sal vertroos. Here, sal u vir hulle help. Sal u vir hulle groot genade gee ook in hierdie helingsproses wat voorlê. Here, sal u asseblief tog groot genade gee oor elkeen van u kinders wat vanmôre seer hart het oor geliefdes wat deur die dood van hulle weggeneem is. Here, u weet ook van elke kind van u vanmôre in hierdie gemeente en hierdie diens, maar ook wat luister na hierdie uitsendings wat liggaamlik ly onder krankheid. U weet ook van elkeen van u kinders wat pyn, fisiese pyn het, maar wat ook emosionele pyn het. U weet van elkeen van die kinders wat deur groot krisisse gaan, met groot bekommernisse in hulle lewens sit. Here, sal u help, sal u uitkoms gee, sal u asseblief u genade groot maak. Here, ons bid ook vanmôre vir die redding van kosbare siele en vir herlewing. En ons vra dat u tog genadig sal wees en kosbare siele sal red in hierdie laat uur voordat u weer gaan kom. Here, asseblief, red tog verlore siele. Praat met mense. En Here, gebruik elkeen van ons as u kinders om die blye evangelie boodskap uit te dra dat Jesus red. Here, sal u asseblief tog vanmôre vir ons kom seën. Sal u dit stil maak in elke hart? Sal u dit baie stil maak. En Here, terwyl dit maar koelerig vanmôre is hier in die kerk, vra ons dat u ons harte sal warm maak met u woord, met die werking van die Heilige Gees. En Here, kom praat tog met ons en verheerlik u self in ons midde. Terwyl 'n nietige mens vanmôre by u pleit, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart voor u welbehaaglik wees, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Goed, Markus hoofstuk 11, ons lees net van vers 25 tot 26. Die Here Jesus sê daar, en wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Dis so kort, ek gaan dit weer lees. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. En ek praat dan vanmôre met jou oor die tema die stryd om te kan vergewe. Die stryd om te kan vergewe. Nou, daar's 'n rede hoekom ek hierdie woord gebruik het, die stryd. Want dis inderdaad vir baie mense 'n stryd om te kan vergewe. Dit is so dat daar mense is wat sê, ek sit nie met daardie probleem nie, ek vergewe maklik, en dan wonder ek by myself, hoeveel van daardie mense, wat sê ek vergewe mense baie maklik, is die oorsaak hoekom ander mense sukkel om hulle te vergewe, deur dit wat hulle aan ander mense doen. Dan is dit maklik om te sê, ek vergewe mense maklik, maar dat hierdie persoon dalk die rede is, hoekom ander mense vanmôre stikkend is in hulle binneste, met wrok in hulle binneste sit, hoekom party mense vanmôre sukkel, om oorwinning te kry oor dit. Ek sê nie in alle gevalle nie. Maar die meeste mense sukkel om te kan vergewe. Nou wil ek sommer voorbrand maak voordat ek aangaan met hierdie boodskap. En ek wil tog vir u vra, diegene van u wat hierdie afgelope tyd met my gepraat het, oor u stryd om te vergewe. Ek sê vanmôre besig om jou te beskimp nie. Dis nie na aanleiding van dit wat jy met my gedeel het, wat ek hierdie boodskap deel nie. Dit is 'n geruime tyd wat die Here op my hart glo ek gelê het, om met jou te praat oor hierdie baie belangrike onderwerp, maar dan is dit ook so, dat verskeie mense het hierdie afgelope tyd met my gepraat oor hierdie probleem waarmee hulle sit, om te kan vergewe. Maar dit is nie 'n unieke geval nie, dit is dwars deur my bediening, wat ek te doen kry met mense, wat sukkel om te vergewe. En dan moet ek eerlik vir u sê vanmôre, dat ek self is deur 'n baie moeilike proses om iemand te kon vergewe, en ek word tot vandag toe steeds gekonfronteer met die harde werklikheid van dit wat gebeur het. So dit is 'n stryd. Dit is nie maar net sommer maklik, daar vergewe en daar het jy nooit weer 'n probleem nie. Dit is 'n stryd. En gaan ek vanmôre met jou dan praat oor hierdie stryd om iemand te kan vergewe. Elke persoon wat met hierdie stryd sit, ervaar dit baie persoonlik. En dit is hoekom daar waar jy sit, gaan jy heel waarskynlik dink, hoorie, maar vanmôre praat Rudy nou net met my. Ek wonder of iemand met hom gaan praat het oor wat in my hart aangaan. Want jy sien, dit is 'n probleem wat elke mens, of die meeste mense, ek dink ek kan met vrymoedigheid sê, elke mens, elke weergebore kind van God, sit een of ander tyd in sy geestelike lewe met hierdie stryd, om iemand vry te spreek, om iemand te vergewe. Want jy sien, ons leef in 'n gebroke wêreld, ons leef in 'n wêreld wat wreed is, ons leef in 'n wêreld waar die duiwel mense se lewens wil verwoes. Ek en iemand, ek dink ek het hom gesien dat hy vanmôre in hierdie diens is, maar ek en iemand, ja, het nou in die week weer gepraat oor hierdie werklikheid dat die duiwel elke kind van God binne in sy skoop het, binnekant sy teleskoop het. Ek en jy is binnekant die kruis van daardie teleskoop. Die duiwel wil jou en my vernietig, hy wil ons verniel, hy wil ons verwoes, en hy gebruik dinge wat aan jou en my gedoen word, om ons te verwoes. Ja, hy versoek die kind van die Here voortdurend met versoekinge om sonde te doen. Hy wil hê ek en jy moet struikel en sonde doen, maar wat hy partykeer doen, is om ander mense, ek wil nie net sê partykeer nie, ek dink hy doen dit altyd, dan laat hy ander mense dinge aan jou en my doen, hy initieer dit, hy inspireer dit, dan word daar dinge aan jou en my gedoen, en ek en jy word die slagoffer van ander mense, en ek wil vir jy sê, ek wens so ek kan kinders van die Here keer van hierdie ding, ek wens so ek kon elke persoon wat tot bekering kom in 'n glaskas sit en om toedraai in watte, dat hy nie deur die, op hierdie, in hierdie opsig, aangeval word deur die siele vyand nie. Ek wens ek kon my kinders, my drie pragtige dogters wat die Here vir my gegee het, van geboorte af toedraai in watte en hulle in 'n glaskas sit, dat hulle beskerm is teen hierdie wrede wêreld. Maar ons kan dit nie doen nie. Dis die realiteit van hierdie wêreld, dis die realiteit van die ons samelewing, is ons is elkeen blootgestel in hierdie wrede wêreld. En dan kry jy mense wat genadeloos is, en wat vir jou seer maak, diep seer maak. En dan sit jy met daardie wond in jou binneste, en jy as kind van die Here wil met God wandel, en jy ontdek, jy sukkel om oorwinning te kry oor hierdie ding. En daarom gaan ons vanmôre praat oor hierdie baie belangrike saak, die stryd om iemand te kan vergewe. Kom ons vra vanmôre 'n paar vrae, dan maak dit vir ons maklik om kronologies, of laat ons liewer sê sistematies, deur hierdie groot onderwerp te werk. En die eerste vraag wat ons gaan vra is, wat is vergifnis? As ons praat van vergifnis, wat bedoel ons by vergifnis? Nou die Here Jesus het daar in Lukas 6 vers 37 gesê, Spreek vry en jylle sal vry gespreek word. Dit beteken, jy sê vir iemand, ek laat jou los. Ek vergewe jou. Jy het geen skuld meer teenoor my nie. Ek vra verskoning. Dit beteken om iemand los te maak van die oortreding wat jou self betref. Nou wil ek kwalifiseer. Dit beteken nie daar's nie nagevolge vir daardie persoon nie. Dit beteken nie daar's nie meer aanspreeklikheid nie. Dit beteken ook nie dat daar nie meer geregtigheid hoef te geskied nie. Daar is sekere gevalle. Ek sê sekere gevalle waar die gereg nog steeds sy gang moet gaan. Maar ek vergewe die persoon, maar die gereg moet sy loop neem. Om vir jou 'n praktiese voorbeeld te noem. Toe ek daar aan die strand nog in die AJB was, bel my distriksuperintendent se vrou my, ons is in die dorp iewers, en sy skakel my en sy sê, hier's 'n man wat by my wil inbreek by die huis. Nou sy en die babietjie was alleen by die huis. Hier's 'n man wat by ons huis wil inbreek. En ek begin soontoe jaag. En op pad soontoe sê sy vir my, wag, hy's nou weg hier by ons huis, hy's daar by julle huis, nou hy's besig om by julle huis in te breek, net langs hulle huis. Toe ons daar aankom, toe die gewapende reaksie, sekuriteit, die man reeds gearresteer, in ons huis betrap, en hy die man daar uitgesleep, en hier kry ek die man. En ek sien hier op sy arm die merke, en ek herken onmiddellik, hierdie man was in Polsmoor gevangenis, en ek sê vir hom, jy is 'n 26 bende. Hy sê vir my, ja. Hy was 10 jaar in die tronk vermoord, en toe sy nou vrygelaat op parool. Hy is gister vrygelaat op parool, vandag breek hy in by die huis. En ek sê vir myself, ons regstelsel misluk klaaglik om geregtigheid te laat geskied, om te dien as afskrikmiddel vir 'n potensiële oortreder en om die oortreders te rehabiliteer. Hierdie man was 10 jaar in vermoord, hy is nie gerehabiliteer nie. Ek kan myself indink wat sou gebeur het as hy daar langsaan ingebreek het. En weet jy, ek sê daar, die man sê vir my, meneer, sal jy my vergewe? Ek sê, ek vergewe jou. En weet jy, ek het dit bedoel. Ek het dit met my hele hart bedoel, toe ek vir hom sê, ek vergewe jou. Maar toe kyk ek vir die polisieman, wat toe nou net daar aangekom het, en ek sê, ek maak 'n saak, vat hom. Nou sal party mense sê, maar hoe werk dit? Hoe kan jy iemand vergewe en jy maak 'n saak? Jy sien, ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap. Want hierdie man is 'n gevaarlike misdadiger, wat nie gerehabiliteer is nie. Ek het 'n verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap. En daarom het ek gesê, nee, laat hy maar terug gaan gevangenis toe, hy is nog nie gerehabiliteer nie. Maar weet jy, ek kan eerlik vandag vir u sê, ek het niks in my hart wat ek teen hom hou nie. Ek het hom vergewe. So, wanneer ek sê, ek maak iemand los van die oortreding, dan is dit wat my eie hart betref. Maar daar is sekere gevalle wat die gereg sy gang moet gaan. En dan beteken dit nie, jy sê, okay, ek vergewe hom, en nou moet iemand wat iemand anders vermoor het nou die tronk uit vrygelaat word, want die familie vergewe hom nie. Daar is nog sekere prosesse wat moet geskied, soos byvoorbeeld geregtigheid moet geskied, wat nie in Suid-Afrika geskied nie, maar dit moet dien as afskrikmiddel vir potensiële oortreders, wat ook nie altyd gebeur nie. Maar vergifnis is om daardie persoon wat jouself betref, los te maak van die oortreding. Nou gebeur dit dat mense teen jou en my gesondig het, wat nie krimineel is nie, maar wat vir jou en my diep seer gemaak het, en wat nou gebeur is, dat ek en jy daardie persoon verbind met daardie oortreding, soos ek daardie persoon se gesig sien, dan sien ek die oortreding, dit wat hy aan my gedoen het. En ek is sukkel om daarvan los te kom, want ek verbind heeltyd daardie gesig met daardie seer wat ek het. En dis daar wat ek as kind van die Here, daardie persoon moet vry maak van daardie oortreding, in die sin dat ek nie hierdie twee bymekaar uitbring heeltyd. Wanneer ek hierdie persoon sien, moet ek hom nie sien as die een wat my seer gemaak het nie. Ek moet laat gaan. Vergifnis beteken om prakties te leef dit wat op Golgotha gebeur het, 2000 jaar terug. Jesus het gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Hy sê, wees navolgers van Christus soos geliefde kinders. En wanneer ek iemand vergewe, dan leef ek in die praktyk ietsie van dit wat op Golgotha gebeur het, toe die Seun van God vir my vergifnis bewerk het. Ek wil nou nie vanmôre vir u sê, wat 'n verantwoordelikheid om te vergewe nie. Ek wil nou amper vir u sê, wat 'n voorreg om te kan vergewe. Stem jy met my saam? As ek die voorreg kan hê om hier op aarde ietsie te leef in die praktyk wat op Golgotha gebeur het. Net so ietsie daarvan. Want dit wat ek en jy beleef, wat mense aan ons gedoen het, kan nie vergelyk met dit wat ons teen God gedoen het nie. En hy het sy lewe gegee om ons te kan vergewe. En wanneer ek en jy iemand vrylaat, vryspreek, leef ons ietsie van Golgotha. Dit is vergifnis. Hoekom moet ek vergewe? Hoekom moet ek vergewe? Ons teksvers sê vir ons, wanneer jy staan en bid, vergeef as jy iets teen iemand het, sodat jy Vader wat in die hemel is, ook jy oortreding mag vergewe. Maar as jy nie vergewe nie, sal jy Vader wat in die hemel is, ook jy oortredinge nie vergewe nie. Jo, ons probeer op allerhande maniere om hierdie teksvers te kom. En ander teksverse wat dieselfde sê. Ons probeer om hom kom. Hierdie kant om, daai kant om, maar ons sukkel so om dit te vat wat die Here gesê het. Hy het dit bedoel toe hy gesê het: as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle nie vergewe word nie. Dis 'n baie ernstige ding, vriende. En weet jy, ek was al by mense aan huis wat dan praat ek met hulle oor die evangelie. Ek het al mense gehad in my diens wat Sondag vir Sondag daar sit en luister na die wonderlike boodskap van redding en verlossing. En as ek met hulle praat oor hulle persoonlike redding, dat hulle moet self gered word, tot bekering kom, dan kom daardie persone tot op daardie punt. Tot op daardie punt. En dan sê die persoon, nee, ek gaan nie. Dan vra ek, hoekom nie? Dan sê die persoon, ek kan nie vergewe dit wat mense aan my gedoen het nie. Een oom het vir my gesê, ek sal nooit daai mense kan vergewe wat my kind op die grens doodgeskiet het nie. Hy sê, ek sal hulle nie vergewe nie, en ek wil hulle ook nie vergewe nie. Een man het vir my gesê, ek is gewillig om in die hel te gaan brand, maar ek sal nie daai persoon vergewe wat dit aan my gedoen het nie. Maar jy, dis die werklikheid. Die Here sê, as jy nie ander mense hulle oortredinge wil vergewe nie, sal jy ook nie vergewe word nie. Is dit nie dalk die rede? Hoekom soveel weergebore kinders van die Here kan nie getuig van 'n oop verhouding met die Here, 'n oop hemel nie, want daar is dinge wat ek ander nie van wil vergewe nie, en nou ervaar ek nie die vreugde van vergifnis nie. En ek bid, en ek bid, en ek bid. Soos Oswald Chambers gesê het, daar is sekere dinge wat, waarvoor jy kan bid, tot jy blou is in jou gesig, en God gaan dit nie vir jou doen nie, want hy het vir jou gesê om dit te gaan doen. En nou bid ek, en ek bid, en ek vra, Here, vergewe my. Maar die Here het vir my gesê, ek moet vergewe, en nou vergewe ek nie mense nie. Dit is 'n baie belangrike ding. Thomas Fuller het gesê, hy wat nie kan vergewe nie, vernietig die brug waaroor hy self sal moet gaan, want elke mens het vergifnis nodig. Pragtig gesê. Maar nie net by God nie, beslis by God ja. Maar nie net by God nie. Elkeen van ons het al teen ander mense oortree. En ek wil vanmôre vir u sê, ek het 'n stryd in my binneste gehad, veral in een geval, om iemand te kan vergewe. Dit is 'n stryd gewees. Maar weet jy wat maak my bang? As ek daaraan dink dat ek miskien onbewustelik, sonder dat ek vandag enigstens bewus is daarvan, die oorsaak is hoekom iemand anders nie kan vergewe nie. In my onbewustheid het ek miskien dalk iets gesê of gedoen en iemand diep seer gemaak. En ek is ek gekonfronteer met dit nie en ek weet nie eers daarvan nie en iemand sukkel om te vergewe wat Rudy aan my gedoen het. Dis hoekom ek moet vergewe, want ek moet self oor daardie brug gaan. Want ek wil vanmôre vir u sê, almal van ons het al mense seer gemaak. Hier is nie een persoon vanmôre in hierdie diens of wat na hierdie uitsending luister, wat met alle eerlikheid vir my sal kan sê, ek het nog nooit iemand teleurgestel seer gemaak nie. Jy het dalk nie gedoen wat ander mense aan jou gedoen het nie. Jy het dalk nie so ernstige wonde toegedien as wat jou toegedien is nie. Maar almal van ons het vergifnis nodig. En daarom moet ons vergewe. Hoekom moet ek vergewe? Want so lank as wat ek, en ek wil vanmôre sê ek het simpatie met mense wat swaar dra aan hierdie las van 'n diepe seer. En ek weet dat daar mense is wat die verskriklikste goed denkbaar of die mees ondenkbaarste goed aan jou gedoen het. Mense deel met my hierdie goed. Mense deel met my hierdie goed. Vriende, nou loop ek met hierdie seer en ek dra swaar in hierdie las en ek kan nie vrykom nie. U gaan my vergewe, ek het al by hierdie prentjie vir u al vele kere gewys in boodskappe. Maar weet jy, as ek na hierdie prentjie kyk, dan denk ek maar dit is precies soos iemand wat jy kan vergewe, die wat met hierdie las sit, en jy kan nie voluit vir die Here Jesus lewe nie, jy kom achter, jy word van jou krag beroof, jy word van jou vrede beroof, jy word van jou vrymoedigheid beroof, jy is van jou blydskap beroof, jy is van jou menswaardigheid beroof, jy is van jou verhouding met God beroof, oor dit wat iemand aan jou gedoen het, en jy kan nie vrykom nie, en jy probeer oor en oor, en jy sê hoeveel keer per dag, ek vergewe daardie persoon, ek vergewe daardie persoon, maar jy kan nie agterkom dat daardie vergifnis deurbreek nie. Hoekom moet ek vergewe? Dat ek kan vrykom. Jy weet, baie keer gebeur dit dat ons dink, as ons iemand nie vergewe nie, dan hou ons hom in 'n tronk. Maar as ek dink aan wat Corrie ten Boom gesê het, sy het gesê, toe sy daardie dag daardie soldate vergewe het, wat daardie verskriklike goedes aan haar gedoen het, toe sy haar hand uitsteek en daardie soldaat sy hand vat, wat om vergifnis vra, toe sê sy, en ek het daardie dag achtergekom, vergifnis is soos om 'n tronksel oop te sluit, en 'n jarenlange gevangene vry te laat, net om tot die ontdekking toe moet kom, ek was die gevangene wat binne gesit het. En kan ek amen sê op Corrie ten Boom sy getuienis. Vriende, ek moes achtergekom het, wanneer ek daai sel in geloof oopsluit en daardie gevangene vrylaat, kom ek tot die ontdekking, ek het al die tyd binne gesit. Daardie persoon het aangegaan met sy lewe asof niks gebeur het nie. Hy gaan aan, sy gaan aan met hulle lewe asof niks gebeur het nie. Ek was die een wat binne gesit het. En ek het myself gevange gehou met 'n sleutel in my hand en ek was heeltyd oortuig ek hou die ander persoon gevange. Ek sal hom nie vergewe nie, ek gaan hom spyt en ek gaan dit teen hom hou. Hy verdien nie my vergifnis nie. Intussen sit ek binne. Ek is gebind. Ek kan nie vryheid in vryheid voluit die Here dien nie, want ek is gebind. Hoekom moet ek vergewe dat ek kan vrykom? Eerstens dat ek self vergewe kan word, maar ook dat ek kan vrykom. Vir wie moet ek vergewe? Vir wie moet ek vergewe? Daar in Markus 11 vers 25 en 26, want wanneer jy staan en bid, vergeef as jy iets teen iemand het. Nou is dit enige persoon. Lukas gaan verder en hy sê, en let op hierdie woorde, jy moet, elke woord tel in die Bybel, ek raak so opgewonde partykeer keer wanneer ek het vir mense sê, elke woord tel. Die Heer Jesus begin om te sê, hierdie liggiekie nie werk nie, maar in elk geval, hy begin hier in Lukas 17 vers 3 en hy sê, pas op vir jouself. Pas op vir jouself. Voordat hy oor vergifnis praat, sê hy, pas op vir jouself, want ek kan toelaat dat my lewe vernietig word deur onvergewensgesindheid. Pas op vir jouself. Dan sê hy, as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom, en as hy berou kry, vergewe hom. So vir wie moet ek vergewe? My broeder, maar ook enige iemand wat teen my sondig. Dit beteken dat daar sekere mense is, vreemdelinge wat teen jou en my sondig. Hulle is vreemdelinge en hulle doen die verskriklikste goed aan ons, maar weet jy wat vir my hartseer is? Dat party gevalle is dit familielede. Party gevalle 'n kind se eie ouers. Nou wat ek vandag met u gaan deel, moet ek vir u sê, het iemand in die openbaar getuig, maar die persoon het ook met my persoonlik oor dit gepraat, maar die persoon het al by verskeie kere in die openbaar hiervan getuig. Van dit wat haar ouers aan haar gedoen het, toe sy 'n klein dogtertjie was. Liewe vriende, daar is mense, wat diep seer gemaak is, wat diep gewond is deur hulle ouers, hulle ouerhuis, wat die laaste bastion van hulle veiligheid moes gewees het, daar het hulle diep seer gekry. Diep seer. Hulle lewens is feitelik verwoes deur 'n ouer wat moes beskerm het, maar wat toe die misdadiger geword het. Daar is mense wat deur hulle eie kinders diep seer gemaak is, gewond is. Daar is mense wat deur 'n boetie of 'n sissie diep gewond is. Daar's mense wat deur ander kinders van die Here, ek wens ek kon dit nie sê nie. Ek wens ek kon dit nie sê wat ek vanmôre sê nie, maar dit is die waarheid, vriende, dat daar kinders van die Here is wat diep gewond is deur ander kinders van die Here, deur ander mense wat saam sing en saam 'n diens bywoon, wat saam op kansel staan, sal ek ooit vergeet om Chris Cronje se woorde. Toe hy gesê het, my boetie, my sissie, as ek my baadjie uittrek en ek wys julle my rug, dan wys kan ek vir julle al die messteke wys, van collega's wat my in my rug gesteek het, toe hulle afgunstig geword het, op my bediening. Hy sê, ek verstaan wat Paulus gesê het, ek dra die littekens van Christus in my liggaam. Hy sê, my rug is vol gate gesteek deur my eie kollegas wat saam met my die evangelie preek, toe hulle afgunstig geword het op my bediening. Kan dit wees? Kan dit wees? Vriende, baie kinders van die Here loop met 'n diep wond oor dit wat ander kinders van die Here aan hulle gedoen het. So ondenkbaar as wat dit ook al mag klink. Weet jy, dit wat party mense beleef, miskien vanmôre jy wat na hierdie uitsending luister, miskien jy wat vanmôre in hierdie diens sit, sit met 'n wond diep in jou hart, voel of iemand 'n spitvurk so in jou hart ingedruk het en het hom so gedraai. En ja, jy het al geleer om met dit saam te leef, jy het al geleer om 'n glimlag op te sit voor hierdie seer, maar diep binnekant jou, het jy 'n diep seer, wat jou fisies stap van jou kragte, wat vir jou seer, so seer is, wat dit jou pap trek. Ek wil vanmôre sê, ek weet hoe dit voel. Ek weet hoe dit voel om vir mense 'n glimlag te moet gee, terwyl dit stikkend hier binnekant is. Jy het nie woorde om dit te beskryf nie. Die teleurstelling wat jy beleef in iemand wat jy lief gehad het en vertrou het. Jy het daai persoon vertrou, het hom of haar lief gehad. En daardie persoon het jou liefde geminag en vir jou diep, diep gewond. En daar waar jy vanmôre sit, erken jy miskien dat jy diep verneder is deur dit wat gebeur het. Dat jy jou selfvertroue verloor het, jy het jou menswaardigheid verloor deur dit wat iemand aan jou gedoen het. Weet jy wat is die hartseer van hierdie hele ding? Jy word twee keer gestraf. Een keer word jy gestraf deur die persoon wat dit aan jou doen. En dan die tweede keer word jy gestraf deur onvergewensgesindheid, deurdat die duiwel vir jou trap en trap en trap en jy kry nie oorwinning nie. Maar kom ons kyk vanmôre gou vlugtig na wanneer moet ek vergewe? Daar in Lukas 17 vers 4. En as hy, die persoon wat teen jou oortree, 7 maal op 'n dag teen jou sondig en 7 maal op 'n dag na jou toe kom en sê ek het berou, moet jy hom vergewe. Wanneer hy na jou toe kom en sê ek het berou. Weet jy vriende, dit is so belangrik, dat 'n kind van die Here altyd gereed sal wees om vergifnis te gee aan iemand wat na jou toe kom en sê, ek is jammer. Maar weet jy wat vir my baie moeilik is? Is as iemand nie na jou toe kan terugkom en sê, ek is jammer nie. Dis een ding, partykeer is dit maklik, partykeer is dit nie so maklik nie, maar dis partykeer maklik om iemand te vergewe wat na jou toe kom en die hand uitsteek en sê, ek is jammer. En jy sien daar loop 'n traan oor die wang en daai persoon sê, ek wens ek kon die klok terugdraai. Ek is skaam oor wat ek aan jou gedoen het. Vergewe my asseblief. Partymal is dit maklik om so iemand te vergewe. Party gevalle nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê wat moeilik is. As daardie persoon voortlewe asof niks gebeur het nie. En hy trap jou nog verder. Om daardie persoon te kan vergewe is bitter moeilik. Maar dan kom die Here Jesus en hy sê deur Paulus vir ons Galasiërs 3 vers 13, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. As jy 'n klag teen iemand het. Nou wil ek ook by sê, ek en jy moet ons harte ondersoek, want sommige van ons is so hypersensitief, iemand bedoel niks leliks nie, hy sê net iets en dan neem ek aanstoot. Jy kry kinders van die Here wat altyd kwaad is vir iemand. Ek kan dit nie verstaan nie, maar hulle is altyd in konflik met iemand, hulle het altyd aanstoot geneem oor iemand, daar's altyd iemand wat hulle seermaak. Want hulle is so hypersensitief en selfgerig en selfbehep, dat hulle kan nie oorsien nie. Vir hulle is dit net 'n kwessie, almal maak hulle seer. Ek dink dis belangrik dat 'n kind van die Here sy hart ondersoek en sê, is ek 'n bietjie lig geraak nie. Maar liewe vriende, dit is so. Dat daar kinders van die Here is, wat sit met diep wonde, wettige, of laat ek liewer sê, geldige klagtes teen iemand anders. Iets ondenkbaars en totaal onaanvaarbaars wat iemand aan jou gedoen het. Miskien voor jou redding, miskien nadat jy gered geword het. Jy het 'n geldige klag. Die Here sê vergewe. Want ons het nou gesien, die persoon wat vergewe kom self vry. En daarom moet ek vergewe. Nou wil ek 'n baie belangrike ding vir jou noem. Hoe kan ek vergewe? Efesiërs 4 vers 32. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het. Ons moet vergewe soos God vergewe het. Maar die belangrike ding wat ek vir jou wil noem is, ons moet onderskei tussen vergifnis, jy moet onderskei tussen om iemand te vergewe, om die seer te verwerk, om vertroue weer te herwin, en om te vergeet. Dis vier verskillende dinge hierdie, dis nie dieselfde ding nie. Alhoewel hulle met mekaar kan verband hou, is dit nie dieselfde ding nie. Ek het al gehoor dat mense oor die media sê, ek vergewe hierdie mense wat eergister my ouers op die plaas wreed vermoor het. Ek het al gehoor, verskeie kere. Dan word daardie bejaarde mense wreed vermoor, en dan sal die kinders sommer die dag daarna sê oor die media, ons vergewe hierdie mense. Dan wonder ek by myself, sê ek, dis 'n wonderlike ding, as hulle so vinnig kan vergewe. Dis wonderlik. Maar ek sê vir myself, hulle moet een ding weet, hulle het nog nie verwerk nie. Daar is 'n proses wat hulle hierdie verlies moet verwerk en hierdie dinge gaan moet hanteer. Daar is mense binnekant 'n huwelik wat die verskriklikste goed doen aan sy of haar huweliksmaat. Vergifnis is een ding. Vertroue is heeltemal 'n ander ding. Heeltemal 'n ander ding. Om daai persoon weer te kan vertrou, sal partykeer 'n proses vat. As dit ooit gebeur. Om daardie seer, jy moet verstaan, dat wanneer 'n mens seer gekry het, jy's gewond, en dan kan jy daai persoon vryspreek deur die genade van die Here, maar daardie seer moet verwerk word. Daar's heling wat moet plaasvind. En daarvoor moet 'n mens begrip hê. Die oortreder wat kom vergifnis vra moet ook daarvoor begrip hê. Ek het my vrou diep seer gemaak. Sy het my vergewe, maar ek moet verstaan dat sy moet hierdie ding verwerk wat ek aan haar gedoen het. Dis nie iets ligteliks nie. Sy moet weer leer om my te kan vertrou. Nie net binne die huwelik, ek praat oor die algemeen. En dan sê party mense ek sal vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie. Maar liewe vriende, ons vat al vier hierdie dinge. Vergewe, verwerk, vertrou en vergeet. Ons vat hierdie vier dinge. En ons vra onsself, as die Bybel vir ons sê, ons moet vergewe soos Christus ons vergewe het. Hy het ons vrygespreek. Want so ver as wat die ooste is verwyder van die weste, so ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Miskien het jy al gewonder, hoekom sê die Here so ver as, dan Psalm 103 vers 12 en 13, so ver soos wat die ooste van die weste verwyder is, hoekom sê hy nie so ver as wat die noorde van die suide verwyder is nie? Want daar's 'n Noordpool. As ek en jy in 'n vliegtuig klim en ons gaan noorde toe, gaan ons vlieg en dan kom ons by die Noordpool uit en dan maak ons 'n U-draai en dan vlieg ons, ek dink 18.000 kilometer en dan kom ons by die Suidpool uit. Maar as ons sê ons gaan Oospool toe, gaan ek en julle vlieg om die aarde en om die aarde en om die aarde, ons gaan nooit by die ooste uitkom nie. En as ons sê, kom ons gaan na weste toe, gaan ons om en om en om die aarde, ons gaan nooit by die weste uitkom nie. So vergewe die Here my van my sondes. En oor, dit gaan vir my naam vir my 'n voorreg wees, om vir u te vertel hoe die Here my gered het en my vergewe het. En al die ou lelike dinge wat ek gedoen het, hoe hy dit weggegooi het in die dieptes van die see en hy sê, en hy dink nooit weer daaraan nie. En weet jy wat? Ek as kind van die Here het hoeveel keer alweer gestruikel. En dan gaan ek sê, Here, ek is jammer. Ek het al hoeveel keer dit bely, nou het ek alweer gestruikel. En dan gee God vir my weer 'n kans. Hy plaas, met respek gesê, weer vertroue in my. Hy gee my 'n tweede kans. Hy gee my 'n derde kans. Nou sê die Here, dis hoe ek iemand anders moet vergewe. Ek moet die persoon vergewe. En dan moet ek as kind van die Here, moet hierdie ding verwerk. Maar ek moenie op hierdie ding fokus nie, want dan raak ek so selfbewus en dan gaan ek aan selfbejammering ly en dan is dit weer net die self wat gevoed word. Ek moet begin klaar kry met hierdie ding en ek moet die Here vra my te help en die krag en instaatstelling van die Here moet ek hierdie ding afhandel sodat ek kan vorentoe beweeg. En ek moet vertroue begin, ek moet begin werk aan vertroue waar dit moontlik is om iemand te vertrou. Hoor baie mooi wat ek sê. Daar is sekere gevalle wat die Here weet en jy weet en ek weet dat jy kan daardie mens met niks vertrou nie. Maar as gevalle wat ek en jy dit moontlik kan vind om weer te begin vertroue plaas in daardie persoon. En die Here help vir ons. En dan help die Here ons om dit agter ons te sit en nie meer daaroor te dink nie. Die probleem is die duiwel bring hierdie goed weer op en ek gaan nou nie vooruit hardloop nie, ek gaan dit nou hanteer. Maar hoe moet ek vergewe? Hoe moet ek vergewe? Die eerste stap tot vergifnis is waar moontlik is gaan konfronteer die oortreder. Ons wil dit nie doen nie. Jy weet, ons dink baie keer ons is slimmer as, en ek sê dit met respek, maar dis wat ons in praktyk eintlik doen. Ons dink ons is slimmer as die Here Jesus wat vir ons lering gegee het. Die Here Jesus het gesê, gaan praat met die oortreder, en ek weet daar sekere gevalle wat jy die oortreder nie kan in die hande kry nie, daar is sekere gevalle wat die oortreder al oorlede is, daar is sekere gevalle wat die oortreder, wat jy glad nie om kan nader nie. Daar is sekere gevalle, die Here weet dit. Maar vooral wanneer jy in 'n familie opset of tussen kinders van die Here is, dan sê die woord van die Here vir ons in Matteus 18, as jy broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Ook daar in Lukas 17 vers 3, waar hy sê, as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom tussen, bestraf kry en hy kry berou, vergewe hom. Ja, hy sê, bestraf hom. Matteus 18 sê, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Gaan na hom toe, gaan sê vir hom, jy weet, jy dit of dat aan my gedoen. Wat mens baie versigtig moet wees, is om nie te gaan om te gaan oorlog maak nie. Nader daardie persoon, sê ek het ervaar, ek het baie diep seer gekry dit wat jy gesê het, of dit wat jy gedoen het, maar gaan nader daardie persoon. As daardie persoon nie luister nie, sê die Heer Jesus, dan vat jy een of twee getuies met jou saam. En jy gaan praat weer met daardie persoon. Nou praat ons van tussen kinders van die Here. As daardie persoon nog steeds nie luister nie, dan moet ons dit vir die gemeente sê. En dan moet die gemeente vir hierdie persoon sê, hoor hier, jy het nou gehoor wat jy aan daardie persoon gedoen het, en jy weet jy het dit gedoen, wil jy nie maar reg maak nie. Daar is 'n proses wat gestap moet word. Maar weet jy hoe hartseer is dit, dat baie mense is kwaad vir ander mense, en hulle voel baie diep seer gemaak, maar het nooit vir daardie ander persoon gesê nie, daardie ander persoon het geen regverdige kans om sy kant van die saak te stel nie, hy of sy het nooit die regverdige kans om te sê ek is jammer nie, want hy weet nie eers hy het oortree nie, in sekere gevalle, maar in sekere gevalle wat hulle geweet het, hy weet hy het oortree, en ek as kind van die Here moet hom vryspreek, nou sal nou daarby kom. Nou, ek gaan nou nie vanmôre met u oor konflikhantering praat nie, dis 'n baie groot onderwerp, in Klokkelaan het ek 'n hele reeks dienste gebring net oor konflikhantering, en ek verstaan, Nardus het dit ook al met julle gedoen. Elke mens het een van drie reaksies wanneer iemand teen hom sondig, of hy vlug, of hy veg, of hy versoen. Party mense is altyd reg om te fight. Man, jy sê vir hom skaars iets verkeerd, dan sy nou reg, party net met die tong, maar ek is reg om 'n fight te gee. Die ander persoon vlug heeltyd. En die ander persoon sê net, ek vergewe man, maar eintlik vergewe hulle nie, hulle vlug net van die konflik al weg. Maar dan kry iemand wat sê, ek wil versoen. En hy wil gaan reg maak met iemand, en hy wil vrede maak tussen mense. En dit moet die kind van die Here se uitgangspunt wees. Ek moenie weghardloop nie, ek moenie veg nie, ek moet wil versoen. Ek moet reg maak met ander mense. En wanneer ek dan gaan en ek vergewe iemand, moet ek dit vir hom sê, daar waar ek iemand nie kan aanspreek nie, daai persoon is miskien al dood, of daai persoon is in 'n ander land, of jy weet nie waar daai persoon in die wêreld is nie, of dis 'n tipe mens wat dit, jy weet voor jou siel, dit help nie as jy praat met daai persoon nie, jy weet wie daai persoon is, dat hy is glad nie iemand wat enigszins enige kritiek kan hanteer nie, en dit help nie eers om vir daai persoon te gaan nader nie. Dan vat jy 'n stuk pen en papier en jy skryf daai persoon se naam neer, en jy maak die keuse om daai persoon te vergewe. Want wat is onvergewensgesindheid? As die Here sê, jy moet vergewe en jy doen dit nie, wat is dit dan wat jy doen? Sonde. Wat moet ek doen met sonde? Ek moet my bekeer daarvan. Ek moet dit bely teenoor die Here en ek moet my bekeer daarvan. Nou goed, nou weet ek, ek sukkel, ek kry hierdie persoon nie vergewe nie. Ek moet my nou bekeer van my onvergewensgesindheid. Vat 'n stuk pen en papier en skryf daai persoon se naam. En dan, soos Kei Sande die volgende sê, dan skryf jy neer, ek commit myself, I will not dwell on this incident. Ek gaan nie verder toelaat dat my gedagtes geokkupeer word met hierdie ding wat hierdie persoon aan my gedoen het nie. Ek maak vandag die keuse om nie verder daaroor te top nie. Ek weet dit gaan 'n voortdurende stryd wees om dit uit my gedagtes te hou, want die duiwel gaan dit wil terugbring, maar ek gaan nie daaroor daarop dwel nie. I will not dwell on this incident. I will not bring up this incident again and use it against you. Joe, as jy dit vir iemand sê wat jy vergewe, ek commit, ek gaan nooit dit teen jou hou nie en ek sal dit nie teen jou gebruik en ek sal dit nie ophaal in 'n gesprek nie. Dis nou verby. Die derde ding, I will not talk to others about this incident. O, weet jy, veel mense het al vir my gesê, ek het die persoon vergewe, maar ek wil vir jou vertel wat hy aan my gedoen het. Dink jy hy het vergewe? Dink jy sy het vergewe? Hulle het miskien daai te vergewe, maar hulle vergewe nou alweer nie. Daai ding het nou teruggekom. Die vierde ding, I will not let this incident stand between us or hinder our personal relationship. Dis 'n commitment. Om te sê ek is klaar met hierdie ding. Nou uit my persoonlike ondervinding. Weet jy wat help om iemand te kan vergewe wat jy nie kan vergewe nie? Bid vir daardie persoon. En nou gaan ek vir u eerlik sê, en die van u wat voel Rudy, jy's vleeslik deur so te bid. Ek het vanmôre gebid en vir die Here gesê, ek gee nou nie om wat mense ding vanmôre wat ek gaan sê nie. Ek wil met mense deel dit waarvan ek oortuig is wat die woord van die Here vir my leer. Wees eerlik. Ek het al gebid en vir die Here gevra, Here, daardie persoon wat dit of dat aan my gedoen het. Ek vra dat U daardie persoon sal vergewe teen my wil. Hoor jy wat ek sê? Vergewe asseblief daardie persoon teen my wil. Want ek erken teenoor U my wil is so verdraai. Hier waar ek sit, wens ek die goddelike wraak wil omtref. Ek wens daar wil 'n weerlig uit die hemel uitkom en omtref. So seer gemaak is ek. Here, ek vra U teen my wil. Vergewe asseblief daardie persoon. Die enigste sonde wat ek kan bely namens iemand anderste is dit wat hy aan my gedoen het. Ek kan nie vra dat die Here daai persoon sal vergewe vir dit wat hy aan God gedoen het nie. Ek kan nie vir die Here vra vergewe daardie persoon vir dit wat hy aan daardie mens gedoen het nie. Maar die Here Jesus het vir ons die voorbeeld gestel aan die kruis. Stefanus het dieselfde gedoen. Vader, vergeef hulle asseblief hierdie. Reken hulle hierdie oortreding nie toe nie. Ek en jy moet en kan dit bid. Here, vergewe daardie persoon vir dit wat hy aan my gedoen het. En alhoewel daardie persoon vir al sy ander sondes gestraf sal word en die feit dat hy vir Jesus nie aangeneem het as verlosser en saligmaker nie en in die hel vir ewig gepyneig sal word vir dit, sal hy vir hierdie een oortreding nie gestraf word nie. Want ek het hom gevra, Here, ek het die Here gevra, Here, vergewe vir hom of haar vir wat hy aan my gedoen het. En dan bid ek die volgende. En ek vra, Here, vergewe, seën daardie persoon ten spyte van my wil. Seën hom, maak hom gelukkig. Ek sê eerlik vir u, ek wil nie jy moet hom gelukkig maak nie, maar ek vra vanmôre, ten spyte van my wil, maak daardie persoon vandag gelukkig. En dan bid ek. En ek vra Here, maar vergewe my onvergewensgesindheid. Vergewe hierdie hart van my wat hierdie gesindheid teen daardie persoon het, want ek is verkeerd. En kyk wat het nou gebeur. Ek wat die slagoffer was, het nou die oortreder geword. En toe ek dit snap, toe besef ek kan dit nie bekostig nie. Ek kan nie bekostig om die oortreder te wees terwyl ek eintlik die slagoffer was nie. En daarom vra ek, Here, vergewe my asseblief van my onvergewensgesindheid. Vriende, hoor mooi. Dis 'n sonde wat ek en jy by die naam moet bely as ek en jy wil vergewe. Moet ons dit by die naam bely. Here, dis 'n verskriklike ding wat daai persoon aan my gedoen het. Ek het seer, maar Here, vergewe my onvergewensgesindheid. Ek sit met hierdie ding nou in my hart. Sal U my vergewe? En net soos wat die alkoholist, net soos wat die dwelmslaaf, net soos enige ander persoon wat verslaaf is aan sonde tot die Here moet roep, verlos my. Moet die kind van die Here wat sit met die verslawing van bitterheid tot die Here roep, Here, verlos vir my. Maak U my vry. En ek moet my geloof plaas in die versoeningswerk van Jesus om my vry te maak van hierdie bitterheid wat in my is. Ek moet myself verloon. Want daar's iets in elke mens wat sê ek wil nie vergewe nie en ek sal nie vergewe nie en ek moet myself verloon en sê, dit gaan nie oor my nie, dit moet gaan oor Jesus, en ek wil vergewe. 1 Korintiërs 13 vers 4 praat oor die liefde, en dan sê die liefde soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, dit bedek alles, dit hoop alles, dit verdra alles. Liewe vriende, vertrou die Here. Here, doen vir my hart, diep in my hart, 'n groot werk, dat ek daardie persoon kan lief hê, soos wat u hom of haar lief gehad het, ten spyte van dit wat hy of sy aan my gedoen het. En ek vertrou die Here om my te verlos, om my vry te maak. En dan gebeur 'n volgende ding. Ek moet snap, dat dit wat die Here, wat dit wat met my gebeur het, het nie van die Here gekom nie. God het dit nie geïnisieer nie. God het nie daardie kwaad in daardie persoon se hart gewerk om teen my te doen nie, maar alles wat met jou en my as kinders van die Here gebeur, moes by God se toelating verbygekom het en God sou dit nooit toegelaat het as hy nie iets in jou en my geestelike lewe kan bereik daardeur nie. Sy woord sê so Romeine 8, alles werk ten goede mee vir hom wat God liefhet. Sal ek ooit vergeet? Ekskuus tog. Sal ek ooit vergeet, in die tyd wat ek so geworstel het, met hierdie saak wat ek die persoon nie kon vergewe nie. En dan vergewe ek. Môre oor môre as die ding terug. Dan spreek ek vry. En dan bel iemand my, hoor hier, hoe het jy gehoor wat het daai persoon weer aan daai ander een gedoen? Dan dink ek by myself, daai persoon staan op 'n kansel en hy preek heiligheid. Hy gaan net so aan. Dan is die ding terug. O, en ek worstel, en ek worstel. Ek kom daar op mispakkamp, ek het daar by die selle kamp het ek ook gepreek. Maar daai sondagmorgen toe preek Nardus. En ek dink dit was daardie sondagoggend wat hy die glas so gevat het en stikkend gegooi het en gesê het, God moes my breek, soos ek hierdie glas breek. En soos nie elke dag dat hy glase stikkend gooi nie. Maar liewe vriende, daai dag gebruik die Here vir Nardus om baie ernstig met my te praat. En hy sê, alles werk ten goede mee vir hom wat God lief het. En Nardus breek daai oggend die woord van die Here oop vir jou en my en hy sê dat daardie ding wat daardie persoon ons gedoen het, kom nie van God af nie. Maar God het dit toegelaat om iets in jou lewe te bereik en dit beteken nie dat ek en jy dit sal verstaan nie. Beteken dat ek en jy dit sal verstaan nie. Maar ek en jy moet die Here vertrou. Weet jy, daardie oggend toe hy uitnodiging maak, het ek boetebank toe geloop en ek het soos 'n kind gehuil. En ek sal nooit vergeet nie, ek het gebid, Here, ek verstaan nie, hierdie goed maak vir my glad nie sin nie, maar ek maak die keuse om u te vertrou, u weet wat u doen. Al wat ek u vra is, bereik u doel in my hart. O, liewe vriende, die vreugde, om te snap, ek moet die Here vertrou, al verstaan ek het nie. Daardie ding wat met jou gebeur het, sou nooit met jou gebeur het, as God nie, daardie ding, kon gebruik het om iets in jou en ook deur jou in ander mense se lewens te kan bereik nie. Dan maak jy 'n breek met daai saak. Jy maak die keuse om te breek met daardie saak. Daar het 'n dag gekom dat ek 'n drom daarby plaas gevat het en vol hout gegooi het. En ek steek daardie hout aan die brand. En toe daai vlamme hoog brand, toe ek seker so pak, ek is nie seker hier. Maar dokumente, briewe, bewysstukke in daai vuur gegooi. En die oomblik toe ek na daai vuur gooi, toe roep iets in my uit, Rudy, wat maak jy? Nooit weer sal jy vir iemand kan wys wat daai persoon aan jou gedoen het nie. Nooit weer sal jy jou saak kan stel nie. Nooit, daar gaan jou bewyse. En toe daai bewyse gaan sê, ek prys die Here, ek gaan dit nooit weer nodig kry nie. Want ek wil dit nooit weer teen iemand gebruik nie. Prys die Here dat verbrand. En vanmôre juig ek in my hart, daai goeds verbrand. Ek het dit nie in my besit nie. Wanneer ek nou sterwe, gaan niemand as hulle tussen my goed gaan by mekaar maak in my studeerkamer, op dit afkom wat daai persoon aan my gedoen het nie, want hy is vrygespreek. Die bewys is verbrand. Want ek wil met God wandel. Ek wil met God wandel. Dit wat jy deur vergifnis bekom, is baie meer as dit wat jy verloor. Dit wat jy wen deur vergifnis, dit wat jy wen deur iemand vry te spreek en te vergewe, is baie meer as wat dit is wat jy verloor in die proses. En dan, die voorlaaste gedagtekie, dan wend jy hierdie seer aan, tot eer van die Here se naam. Glo jy mens kan dit doen? Mag ek vir jou gou vinnig 'n praktiese voorbeeld noem. Dis nou net 'n storieetjie. Maar daar's 'n man, hy woon in sy huisie al jare lank. Betaal elke maand getrou aan hom af, werk hard om hierdie huisietjie klaar te betaal. Maar intussen daar's 'n oop stuk veld langs hom en toe daar klom mense nou daar kom bly op die stuk grond langs aan. En hulle mors papiere en daai papiere waai in sy erf in. Dis plastiek sakke wat in sy erf inwaai. En hierdie persoon is 'n beskaafde mens, so hy wil graag die omgewing in sy erf skoon hou. En hy begin met hierdie mense wat hier om hom kom plak het sê, hy begin met hulle praat en hy sê asseblief mense man, ek kan nie elke dag loop en erf skoon maak nie. Wil julle nie maar net julle goed in 'n vullissak sit of in 'n vullisdrom sit nie. En toe is hulle spiteful en hulle begin al hoe meer vullis verstrooi. Nader aan sien hy met sy oë hoe loop hierdie mense met 'n vullisdrom en dan keer hulle so om in sy erf. En hy gaan munisipaliteit toe en hy wil 'n klagte indien, maar daar's dit net so gesukkel. Hy kom met die polisie nie reg nie. Hy kom nêrens reg nie. En hierdie mense vind uit, hierdie man het nou gaan sake maak, so nou gooi hulle eers die vullis. En hy baklei met hulle en hoe meer vullis gooi hulle in sy erf in. Hy wil die huis in die mark sit en verkoop. Niemand wil die huis koop nie, want kyk hoe lyk hierdie omgewing. Hy kry nie sy prys nie. Met dit saam verloor hy sy werk. En nou kan hy ook eers met sy huispaaiemente diens nie. En hierdie man sit elke dag nou en kyk en hy loop in papiere optel en dis amper wat hy voltyds doen. Maar weet jy, eendag, toe gaan daar 'n liggietjie aan. En hy begin daardie vullis wat hy so optel uitsorteer. En hy begin dit aan die herwinningsmaatskappye verkoop. Naderhand het hy gewens mense wil net weer meer vuil goed bring sodat hy kon verkoop om 'n inkomste te genereer. Naderhand het hy 'n floreerende besigheid gehad. Soos wat hy daardie vullis aanwend om in die lewe te bly en sy huispaaiement te betaal. Nou ek weet, dis net 'n ou storieetjie. Maar het jy geweet, daardie seer, waaroor jy so skaam kry, wat vir jou so vernederend is om oor te praat, het jy geweet, God kan dit gebruik, om ander mense te help, om heel te word, wanneer jy getuig daarvan. Maar dit sal eers kan gebeur, wanneer jy vergewe het. Wanneer jy vrygespreek het. Wanneer jy die Here vertrou het, en die Here het vir jou gehelp, om daai persoon vry te maak, kan jy die instrument wees wat die Here gebruik om ander stikkende mense heel te maak. Jy sien, jy kan daai seer, maar vanmôre maak dit nie saak watter soort seer nie. Die Here kan dit gebruik as jy vanmôre sê, Here, ek gee oor. Ek gee oor. En die laaste dingetjie, my tyd is klaar. Nou moet ek en jy waak. Ons het die persoon vrygespreek. Ons het vergewe. Die Here het ons gehelp. Nou is dit nie soos in die sprokies en hulle het vir ewig gelukkig saamgeleef en ek kry nou nog oproepe of nou nog kom iemand na my toe en sê, hoor hier, het jy gehoor wat X nou weer doen? En ek sien, haai, maar X gaan nog steeds aan. Ek moet voortdurend waak en waak. Ek staan een môre op en ek is in my hart stikkend. Want gisternacht toe ek geslaap het, sonder dat ek enigszins 'n aandeel in dit gehad het, het ek gedroom van hierdie persoon en gedroom wat daardie persoon gedoen het. Nou staan ek op en ek kom agter hier gaan dinge nie lekker hier binne nie. Wat doen ek? Ek op my knie gaan net daar vir die Here vra, Here help asseblief. Ek het die persoon vergewe. Ek weier in die naam van die Here om hierdie wat die duiwel doen deur my voortdurend te herinner aan wat daardie persoon aan my gedoen het, om daaroor te top. Dis afgehandel. En ek vra vanmôre opnuut, Here, seën daardie persoon. Maak hom gelukkig. Help hom. Op die ouende was hy ook maar net 'n slagoffer van die duiwel en hy weet dit nie. Hy's ook maar net 'n slagoffer van die duiwel. Here, help hom. Seën hom. Vriend, dit is die pad tot vergifnis. En dan kan jy die vreugde smaak. Maar jy het nodig. Daarom Psalm, is dit 118 wat sê, bind die offer aan die horings van die altaar. O, jy bring daardie offer vanmôre. Jy sê, Here, ek vergewe daardie persoon en ek gee hierdie ding oor as offer. En ek vra, U vergewe my. En jy vat toue en jy maak daardie offer vas. Hoekom? Daai offer het 'n manier om beteken af te val van die altaar af. Om nie om weer, maak hom vas. Voortdurend. Die oomblik as jy daardie persoon dink, bid opnuut. Here bewaar my. Ek het daardie persoon vrygespreek. Here bewaar my onder die kosbare bloed. Ek weier in die naam van Jesus om oor hierdie ding te dink. Ek het nie beheer as die duiwel my voortdurend herinner daaraan nie. Ek kan beheer vat en sê ek sal dit nie bedink nie. Ek wil my fokus plaas in God. Ek wil my gedagtes laat okkupeer deur Jesus en sy heerlikheid en heiligheid. Ek kan nie bekostig om weer plek te gee vir die duivel wat hierdie ding betref nie. Bitterheid en onvergewensgesindheid is soos 'n rankplant wat ek daar op die plaas gehad het, wat gegroei tussen die bome in. En hy het so daardie boom verstrengel, hy het hom doodgedruk byna. En ek sê vir julle, dit was 'n stryd om daai rankplant uitgeroei te kry. Maar vanmôre is daar hoop. Jy kan vrykom van onvergewensgesindheid, van bitterheid. Die Here kan jou help om heel te word van daardie seer. Maar bring dit vir die Here Jesus vanmôre. Gee aan hom oor. Vertrou op hom. En mag die Here vir jou help. Sal jy dit doen? En die Here seën vir jou. Amen. Liewe Here Jesus, baie baie dankie dat U spesialiseer om die grootste sondaar vry te maak. En Here, niks is vir U te groot nie. Here, U het al volslae alkoholiste in 'n oomblik se tyd vrygemaak. U het dwelmslawe al in 'n oomblik se tyd vrygemaak. Here, vir U is dit niks. Om ook iemand wat vanmôre na hierdie boodskap geluister het, het sy of dit is deur die uitsending of dit in hierdie diens is, wat vasgevang is in die bande van bitterheid. Hulle wil nie daar wees nie. Hulle wil vrykom. Here, vir U is dit niks om vanmôre vir hulle vry te maak en te verlos en vir hulle die vreugde van vergifnis te kan gee. My gebed is, sou daar vanmôre iemand wees wat tot U roep en sê, Here, dit is ek hierdie, help my. Sal U asseblief daardie stem hoor? Sal U verlos, sal U oorwinning gee? Sal U naam verheerlik word? Amen.